Economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Suntem din nou împreună pe Frecvența Vocii Speranței, stimați ascultători. Alex Clodeanu, gazda dumneavoastră, pentru următoarea oră vă spune bună seara și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvența noastră pentru emisiunea Economia la zi. Și astăzi, stimați ascultători, numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din domeniul economic, în special din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor. Putem merge și spre domeniul imobiliarilor, însă fără să intrăm pe domeniul juridic. Pe aceste trei domenii, în principiu, fără însă a ne limita doar la acestea, atât timp cât suntem sub umbrela economică. Așa cum vă spuneam, numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră. De asemenea, vom vorbi astăzi și despre cursul pe care Banca Națională l-a afișat pentru câteva monede, despre investițiile care au fost făcute și alte câteva subiecte care sunt actuale în momentul de față. 0314-378-379. Până când numărul de telefon 0314-378-379 va fi format, stimați ascultători, aduc în atenția dumneavoastră cursul pe care Banca Națională a României l-a afișat astăzi. Aceasta a publicat un curs de referință de 4,4630 lei pentru un euro, aproape ca cel de ieri, întrucât leul a înregistrat fluctuații reduse în prima parte a zilei potrivit dealerilor. În sesiunea de ieri, rata de schimb s-a situat la 4,4626. Pentru dolar, referința a coborât cu 2,41%, de la 3,5387 la 3,5146. În același timp, cursul pentru franc a urcat ușor de la 3,7154 la 3,7161 lei pentru un franc. Reamintesc faptul că atât cursul pentru dolar cât și cursul pentru franc sunt calculate de către Banca Națională a României în funcție de paritatea leu-euro și ratele de schimb euro-dolar și euro-franc la nivel internațional. 0314-378-379 a fost format, spunem bun venit în emisiune unui prim ascultător. Se pare că legătura telefonică s-a întrerupt sau ascultătorul nostru nu a dorit să aștepte. Revenind la curs, moneda națională s-a tranzacționat la cotații apropiate de 4,46 lei pentru un euro în prima parte a acestei zile. Și apoi s-a stabilit, așa cum vă spuneam, la 4,4630. Investitorii așteaptă concluziile ședinței de politică monetară a Băncii Centrale a Statelor Unite ale Americii. În altă ordine de idei, dealerii explică dobânzile reduse prin excesul de lichiditate de la finalul perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii, precum și prin injecția de lichiditate realizată luni de către Banca Națională a României. BNR a împrumutat la începutul săptămânii 13 bănci comerciale cu aproape 12 miliarde de lei, aproximativ 2,6 miliarde de euro pentru 7 zile. 0314-378-379 ne stă la dispoziție, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră din domeniul economic. Iată, dragi prieteni, și un raport. Investițiile străine directe au scăzut în primele 4 luni la 446 milioane de euro. Așa cum vă spuneam, investițiile străine directe au totalizat în primele 4 luni 446 milioane de euro, în scădere față de valoarea de 490 de milioane de euro din aceeași perioadă a anului trecut, diferența însă nefiind foarte mare. Conform datelor publicate de către Banca Națională a României, în participațiile la capital consolidate cu pierderea netă, estimate au sumat 413 milioane de euro. Investițiile străine au finanțat 36,3% din deficitul contului curent în primele 4 luni. Anul trecut, investițiile străine directe au scăzut cu 13,6% față de nivelul 2010 la 1,917 miliarde de euro, când s-a ajuns la nivelul minim al ultimilor 9 ani. În altă ordine de idei, costul curent al balanței de plăți a avut primele 4 luni un deficit de ceva mai mult de 1 miliard de euro, 1,23 miliarde de euro, în scădere cu aproximativ 23%. Excedentul transferurilor curente a urcat cu 24% față de primele 4 luni ale lui 2011. Ne stă la dispoziție, estimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră din domeniul economic, așa cum vă spuneam și mai înainte, în special din domeniul bancar, de domeniul asigurărilor, tangențial cu domeniul imobiliarilor, fără însă a ne limita pe aceste trei direcții. Până când numărul de telefon va fi format încă o dată, haideți să vă aducem în atenție câteva informații legate de creditul Prima Casă 4. Numai în ultimele 3 săptămâni au fost vândute aproximativ 1500 de credite în valoare de 60 de miliarde de euro, iar dacă acest ritm de acordare a finanțărilor se menține la acest nivel, plafonul rămas ar putea fi epuizat în următoarele 6 luni. Ministerul de Finanțe a alocat deja un plafon suplimentar de 200 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că după epuizarea garanțiilor primite deja, băncile mai pot acorda încă 10.000 de credite în valoare totală de aproximativ 400 milioane de euro. Creditele sunt garantate de stat în proporție de 50%. Acesta este programul Prima Casă 4. Mai avem bani din plafonul vechi și primim în continuare dosare. Nu putem solicita bani din noul plafon înainte să terminăm garanțiile alocate deja. Fiecare bancă va primi garanții din plafonul de 200 de milioane de euro în limita cotei pe care o deține acum, afirmă reprezentanții Băncii Comerciale Române. Banca Comercială Română, cea mai mare bancă după activele deținute, a vândut credite ipotecare, estimați ascultători, de aproximativ 400 milioane de euro dintr-un plafon total de 600 de milioane de euro, doar prin programul Prima Casă 4. Finanțările acordate de la startul programului, în urmă cu 3 ani, depășind pragul de 1 miliard de euro. Banca a primit aproximativ 40% din garanțiile acordate de stat în ediția a 4-a a programului, iar dacă va participa și la următoarea etapă, ar putea acorda credite de încă 160 milioane de euro. De altfel, am putea spune că 4 bănci, Banca Comercială Română, apoi BRD, Alpha Bank și Raiffeisen, au acordat aproape 90% din creditele prin programul Prima Casă 4. Numărul persoanelor care au accesat un împrumut garantat de stat în această etapă a programului se ridică la 24.500, iar valoarea medie a unui credit fiind de aproximativ 37.000 de euro. Băncile trebuie să notifice fondul de garantare cu privire la intenția de a solicita alocarea de sume din noul plafon de cel puțin 30 de zile, sau cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care estimează că vor epuiza garanțiile primite deja. Bancherii spun că cererea de creditare pentru creditele garantate de stat a crescut în ultima perioadă după ce scăzuse constant interesul la începutul acestui an. Nu am început încă procedurile de majorare a plafonului, dar monitorizăm atent solicitările de garantare, astfel încât să nu existe sincope între momentul finalizării plafonului actual și cel alocat pentru 2012. În ultima perioadă am observat o creștere accentuată a cererilor de credit, afirmă directorul de promovare și distribuție persoane fizice al Băncii Române pentru Dezvoltare. Creditele prima casă au fost, stimați ascultători, acordate aproape exclusiv în euro, doar 250 de clienți, alegând varianta unui împrumut în lei. Creditele ipotecare în lei au fost evitate de clienți din cauza dobânzilor mult mai mari, astfel, dacă un împrumut în euro vine cu o dobândă mai mică de 5% pe an, la lei dobânzile se apropie de 8% pe an, ceea ce înseamnă câteva sute de lei în plus la rata lunară. Bineînțeles, un credit în euro implică și un risc valutar. Creditele vândute prin programul Prima Casă au un avans de minim 5% din valoarea garanției, în timp ce ofertele de credit standard vin cu avans minim de 15% pentru creditele în lei și de 25% pentru creditele la euro. Banca Națională a României a adoptat recent un nou regulament de creditare a persoanelor fizice și a majorat la 25% avansul minim pentru creditele ipotecare în euro, însă această măsură nu a afectat și creditele contractate prin programul Prima Casă 4. Dobânzile la creditele standard au coborât anul trecut chiar sub nivelul, aproape sub nivelul celor de Prima Casă, doar că avantajul programului Prima Casă a fost că avansul a fost unul foarte mic, de numai 5%. Spre deosebire de etapele precedente, când au fost acordate credite de aproape 2 miliarde de euro în 2 ani, în ediția a patra, statul nu mai garantează, așa cum spuneam, integral împrumuturile, jumătate din risc fiind preluat de către bănci. Aproximativ 40 de clienți au intrat până acum în incapacitate de plată pe acest program, ceea ce înseamnă o rată de default de 0,07%, care este mult sub rata creditelor ipotecare standard. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție și în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi. Stimați ascultători, ca urmare a unor sau numeroaselor întrebări pe care le-am primit pe e-mail în ceea ce privește polițele casco, m-am gândit să abordez puțin și pe scurt, este adevărat, acest subiect în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi, și să vorbim despre câteva lucruri pentru care trebuie să fim atenți la polițele casco, pentru că sunt multe capcane în care am putea să cădem și nu neapărat sau nu din cauza asiguratorilor, ci din cauza faptului că este posibil, necitind condițiile de asigurare, să avem păreri care să nu fie tocmai corecte sau tocmai conforme cu realitatea. Acum, în linii mari, societățile de asigurare analizează în permanență volumul și frecvența daunelor pe segmentul de asigurări casco și procedează la eventuale majorări ale tarifelor în situația intensificării ratei daunalității la nivelul portofoliului. În condițiile actuale ale pieței asigurărilor auto, ținând cont de faptul că daunele înregistrate de polița casco au crescut continuu, acest tip de asigurare își pierde din profitabilitatea avută în ultimii ani, cu toate că prezența acestuia în portofoliu este aproape obligatorie. Acum, la încheierea unei polițe de asigurare casco, cea mai mare atenție trebuie îndreptată sau trebuie să fim foarte atenți și la capitolul excluderi, pentru că astfel asiguratul evită în viitor situația în care nu va primi nicio despăgubire chiar dacă a plătit pentru acea poliță, uneori chiar an întregi, deși polița se renuiește anual. Valoarea primei de asigurare se calculează de regulă prin aplicarea la suma asigurată a unor cote tarifate și exprimate în procente. La mașini noi se aplică un procent de regulă de 4-5% din valoarea autoturismului, dar se poate ajunge chiar și la un procent de 11%, de 11% pentru mașini vechi de 10 ani, ceea ce înseamnă prime de asigurare de, să zicem, 400-600 de euro pe an sau chiar mai mult de 1000 de euro pe an pentru mașinile de lux. Continuăm cu acest subiect după ce răspundem unui apel telefonic. 031 437 8379 a fost format. Bun venit în emisiune, sunteți în direct. Iată, încă o dată apelul a fost întrerupt. Repet, stimați ascultători, trebuie să fim foarte atenți la capitolul excluderi, să vedem pentru ce anume nu vom fi despăgubiți. Trebuie să vedem dacă suntem despăgubiți pentru circulația în afara drumurilor publice, care sunt condițiile de vandalism sau furt în care suntem despăgubiți, care sunt franșizele, dacă acestea există pe aceste tipuri de riscuri și așa mai departe. Repet, încă o dată trebuie să fim atenți la capitolul excluderi din condițiile contractului de asigurare și întotdeauna să solicităm și condițiile contractului de asigurare. Acum, este bine de știut că nu orice mașină poate fi asigurată casco. Majoritatea asiguratorilor oferă casco pentru mașini cu vechime mai mică de 10 ani. Bineînțeles, se poate ajunge și la 12 ani sau mai mult, însă în situații mai rare. De asemenea, anumiți asiguratori specializați oferă asigurare casco și pentru mașinile de colecție. Pentru o mașină evaluată la, să zicem, 15.000 de euro, care în timpul unui an suferă daune în valoare de, să zicem, 1.000 de euro, suma asigurată, atenție, nu rămâne la 15.000, ci aceasta devine 14.000 de euro. Dacă proprietarul dorește să revină la suma asigurată inițial de 15.000 de euro, acesta trebuie să plătească o primă adițională de asigurare, numită prima de reîntregire casco. Și aceasta se va emite împreună cu un supliment de asigurare. Așadar, atenție la reîntregirea sumei casco. Suma asigurată a autovehiculului, adică valoarea maximă a despăgubirilor pe care le poate primi proprietarul, se stabilește în funcția de valoarea pe care autoturismul a avut-o când era nou. La această valoare se aplică o scală de uzură stabilită de fiecare companie de asigurări în parte și astfel se determină valoarea reală a autoturismului. Atenție la faptul că valoarea reală a autoturismului este valoarea înscrisă în contract. Aceea este valoarea reală a autoturismului și aceea va fi valabilă un an de zile, adică perioada pe care este încheiată polița casco. După ce s-a încheiat polița casco, valoarea reală a autoturismului nu este modificată. Vom ști de la început care este acea valoare, adică la ce sumă ne asigurăm autoturismul. Legat de reîntregirea sumei asigurate, sunt polițe care oferă în mod automat reîntregirea sumei asigurate, acestea bineînțeles sunt mai scumpe, însă lucrul acesta se poate face și ulterior de către noi, plătind, așa cum am spus, încă o sumă de bani aferentă sau direct proporțională cu dauna, raportată cu valoarea daunei raportată la suma asigurată. De asemenea, trebuie să fim atenți și la celelalte clauze contractuale. Putem beneficia de anumite reduceri. Astfel, dacă plătim integral prima de asigurare anuală, putem beneficia de o reducere de 10% sau chiar mai bine. O altă reducere care este negociabilă și se aplică și pentru asigurații care au montat alarmă și parchează, să zicem, mașina în garaj. dacă știm că avem alarmă, dacă știm că parcăm mașina în garaj, trebuie să specificăm aceste lucruri pentru că vom plăti mai puțin la prima de asigurare. Apoi, încă un lucru care iarăși sau pe care trebuie să-l cunoaștem, aceia dintre noi care optează să plătească în rate prima de asigurare, trebuie să știe că în caz de daună totală, firma de asigurări va opri mai întâi primele restante până la sfârșitul anului, adică celelalte rate pe care noi trebuie să le plătim, după care despăgubește cu diferența rămasă păgubitul. Din cauza acestei clauze pe care posibil unii dintre noi de care să nu ținem cont, uneori apar tot felul de probleme. Apoi nu este de neglijat faptul că în baza contractelor de asigurare casco încheiate, proprietarii mașinilor pot obține teoretic de la asiguratori despăgubiri de până la 100% din suma datorată, din suma asigurată. Lucrul acesta se întâmplă, este adevărat mai rar, însă depinde iarăși de prevederile convențiilor negociate în prealabil cu asiguratorul. Trebuie menționat faptul că în cazul unui eveniment soldat cu distrugerea totală autoturismului, asiguratorul nu despăgubește valoarea epavei auto, care poate ajunge la un procent de 15-20-25% din suma asigurată, valorificarea epavei rămânând în sarcina asiguratului. Atenție că și această valoare a epavei sau marja în care se poate încadra valoarea epavei este de asemenea trecută în condițiile contractului de asigurare. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră. Între timp, haideți să continuăm să vorbim despre casco. Există și cazuri în care nu se acordă nicio despăgubire. De exemplu, cazul grevelor, războaielor, explozii nucleare sau manifestații stradale. În cazul actelor de vandalism, unele societăți care preiau acest risc și atenție, de regulă, vandalismul este o clauză suplimentară. De regulă, contractele de casco nu includ vandalismul în mod automat printre riscurile asigurate. De asemenea, sunt societăți care nu acordă despăgubiri pentru defecțiuni produse sub garda mașinii. O prevedere foarte importantă din contractul de asigurare este de asemenea aceea referitoare la faptul că proprietarul este obligat să mențină autoturismul într-o perfectă stare de funcționare și aceasta poate să fie o prevedere în contract. Dragi prieteni, haideți să luăm acum o primă pauză muzicală, după care vom reveni în direct cu răspunsul la întrebările dumneavoastră și cu alte informații despre polițele casco. Ascultăm acum o piesă interpretată de formația Edelweiss.
Most real wealth.
Peace. Radio Vocea Speranței.
Credem că merită să încerci.
Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care ni le puteți adresa formând numărul de telefon 0314-378-379, întrebări din domeniul economic, în special din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor, tangențial cu domeniul imobiliarelor, fără a ne limita însă strict la aceste trei direcții. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Stimați ascultători, ca să încheiem și cu informațiile generale legate de polița casco, reamintim modul de calcul al primei asigurate, și anume valoarea de referință pentru asigurarea casco este valoarea de nou a mașinii, care se stabilește pe baza facturii de achiziție de nou, dacă aceasta există, sau dacă nu, pe baza valorii din catalogele de specialitate, ca exemplu Eurotax, Apia și altele câteva. Din această valoare se scade uzura autovehiculului, care se calculează pe baza unui tabel propriu fiecărui asigurator, în funcție de vârsta mașinii, calculată de la data fabricației. La suma obținută se adaugă eventual valoarea dotărilor suplimentare ale mașinii, obținându-se astfel valoarea asigurată. Acum atenție, în cazul dotărilor suplimentare, acelea care nu sunt specificate în catalogul asiguratorului pentru marca și pentru modelul din poliță și mai ales dacă nu sunt menționate în contractul de asigurare, nu vor fi acoperite de polița casco. Deci dacă nu sunt specificate în catalogul asiguratorului și nici nu sunt menționate în contractul de asigurare, repet, nu vor fi acoperite de polița casco. Optim pentru ambele părți este ca această valoare să fie cât mai aproape de valoarea reală, o subevaluare fiind de obicei în cazul unei daune în defavoarea asiguratului, iar supraevaluarea defavorizează compania de asigurări și duce la o rată, la o primă de asigurare ceva mai mare. Deoarece în sectorul de asigurări casco există deja, cum există și în cazul RCA, bonus malus, în cazul în care am avut daune la un asigurator în perioada trecută, bineînțeles că atunci vom, dați-mi voi să spun cu ghilimele de rigoare, beneficia de penalizări, adică vom plăti o primă de asigurare ceva mai scumpă pentru că se calculează în funcție de istoric. 0314-378-379 este numărul de telefon care ne stă la dispoziție, estimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră. Până ce numărul de telefon 0314-378-379 va fi format, haideți, stimați ascultători, să răspundem și întrebărilor pe care le-am primit pe e-mail. Pe lângă răspunsul scris, răspundem și acum în cadrul emisiunii Economia la zi. Am avut un accident fără victime, nu am fost vinovatul accidentului, am avut asigurare auto și vinovatul avea asigurare, dar intra în vigoare la ora 24. Cum pot să-mi repar mașina? Vă rog să-mi spuneți. Sau să las pe cineva să repare mașina și apoi să-i ceară despăgubirii firmei respective care a fost cu camionul care m-a accidentat. Eu am avut asigurare, dar este RCA, nu casco. Am ITP valabil. Ce pot să fac? Din ce am înțeles și acum, într-adevăr, dumneavoastră, n-am înțeles foarte clar întreaga situație, am înțeles că dumneavoastră ați fost victima unui accident rutier, iar șoferul vinovat nu avea asigurare RCA valabilă la data producerii accidentului. Ei bine, în acest caz este o problemă. Dumneavoastră vă puteți recupera banii, pe de-o parte adresându-vă fondului de protecție a victimelor străzii. Întrebarea esențială este dacă dumneavoastră ați încheiat un constatat amiabil sau dacă ați mers la poliție să declarați accidentul. Pe acest caz este bine să stăm de vorbă particular, pentru că în funcție de modalitatea la care ați în funcție de cum ați procedat dumneavoastră, atunci în felul acesta va trebui să urmăm și niște pași în continuare. 0314378379 a fost format. Spunem bună seara și bun venit în emisiune.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Bună seara, vă ascultăm.
Am și o întrebare.
Vă rog. Uitați,
am primit o notificare. Vă rugăm să vă prezentați...
De la bancă?
În termen de 24 de ore, la cea mai apropiată unitate, pentru a achita sumele mai sus menționate, la care se adaugă dobânzile și comisioanele calculate până la data achitării datoriei. O datorie care am, ducându-mă la bancă, am înțeles că am un răspuns din undeva din martie, pe care eu nu l-am primit nici prin poșta terestră,
răspuns la ce anume, mă iertați.
Răspuns la cererea care o făcusem să-mi justifice ce reprezintă acele sume care îi pretind că eu le datorez.
Bun.
Eu neavând niciun fel de credit sau ceva la ei, am avut niște depozite.
Da. Ne-ați mai sunat și am mai stat de vorbă pe tema aceasta parte.
Da. Și aflu, ducându-mă în urmă aceste notificări, acum din luna 6, aflu că mi s-ar fi dat un răspuns pe 30 martie, care eu nu l-am primit nici pe e-mail, nici pe poștă normală. Mă rog, l-am primit acum, dar răspunsul lor este tot o scrisoare de genul ăsta ca și această notificare, cum că acea sumă reprezintă comisioane, mă rog, ce, pentru gestionarea conturilor mele, care la data respectivă contul meu, neavând nimic în el, n-a avut de unde să le scadă. Deci eu le-am cerut în clar un extras de cont care să justifice acea sumă de la data respectivă. Ei nu îmi dau așa ceva. Decât notificarea.
Părerea mea este
că
în momentul de față aveți două variante, două opțiuni. Da. Mai aveți un extras anterior care să fie pe zero? Aveți un extras care să fie?
Da, pe ultimul an e pe zero.
Bun, atunci aveți două variante. Fie nu plătiți absolut nimic și ajungeți la instanță, și în cazul trebuie să luați legătura cu un avocat, fie mergeți și plătiți suma pe care o datorați. Pentru că răspunsul băncii nu este unul care să vă ajute într-un fel sau altul. Vă puteți folosi de el, este un răspuns evaziv din punctul meu de vedere.
Exact asta am considerat și eu. Notificarea aceasta care am avut acum în luna 6 e undeva aici, în stânga, într-un spațiu liber, scrie risc retail telerecuperare. Ce înseamnă aceasta?
Bineînțeles, banca vă amenință prin faptul că vă va acționa până la urmă în instanță pentru a-și recupera acea sumă.
Spun că în cazul neachitării sumelor pentru care ați fost pusă în întârziere, ne vedem obligați să transferăm dosarele dumneavoastră de credit / card. Eu n-am avut niciun fel de credit atunci și niciun card de credit.
Dar este formularea, este formularea standard.
Iar cardurile le-am solicitat să le anuleze și că nu mai am nevoie și să-mi închidă și conturile încă din februarie.
Lucrul acesta a fost făcut?
Da, bineînțeles. Nu, ei nu mi-au închis. Am renunțat la cardurile, am plătit comisioanele anuale de card, care iarăși este o chestie ciudată, să depui banii în numerar ca și depozit sau nu știu cum și care... Acum să nu vorbesc cu păcat, dar părerea mea este că s-ar putea să nu apară nici aceste sume în conturi, dacă aș cere vreun. Eu un program foarte ciudat. Dacă vă duceți la această bancă să cereți, vreau și eu să văd situația, dacă ai mai multe conturi, dacă ai unul singur, nu știu cum o fi, dacă ai mai multe conturi, vreau și eu să văd situația conturilor mele la zi. În secunda aceasta, da? Ei îți dau niște sume, dar nu sunt sumele reale.
Nu sunt sumele actualizate.
Da, dar eu mă duc la banca unde eu am deschis conturile, care este banca
posibil,
centrală.
Este posibil ca uneori...
Întotdeauna, nu doar uneori.
Nu, da, eu v-am înțeles. Este posibil ca uneori suma care este afișată în cont să nu fie și suma reală existentă, în sensul că să nu se fie efectuat
unele operații.
Dar se întâmplă, deci de asta am spus că uneori, da, uneori. Nu este o regulă. Așa văd eu rezolvarea situației.
Operatorii se mai uită în alte programe sau ceva de genul ăsta și zic, dar mai fi unele, dar care nu sunt vizibile în programul ăsta. Deci ei lucrează cu două contabilități, două programe. Cum vine lucrul ăsta? Eu nu pricep.
Da, cred că știu despre ce bancă vorbiți. Nu vreau să-i fac reclamă.
Da. Nici eu n-aș vrea să-i fac antireclamă. Ar fi foarte simplu.
Și eu am avut cont, cred că despre aceeași bancă vorbim. Așa v-am spus, eu așa văd o rezolvare a situației. Doar așa. Pentru că în ceea ce privește relația cu banca nu veți ajunge la o înțelegere amiabilă.
Nu e vorba de sumă, este vorba de un software care mie personal mi se pare foarte ciudat. Deci am lucrat și cu alte bănci, am și conturi și în alte bănci și sunt foarte deschiși, totul e transparent, știi în fiecare secundă câți bani ai în cont sau ce datorezi băncii, care sunt comisioanele. Nu există așa ceva să te trezești, păi stați că mai aveți nu știu ce. Întotdeauna a fost treaba asta la ei, întotdeauna. Păi da, nu, aveți 500 de în cont? A, nu, că nu aveți. Păi doamne, vreau și să știu și eu, am sau nu am, mă duc să fac o cumpărătură sau nu. La fel pe internet, dacă accesez.
Da, ca sugestie, este să încheiați socotelile și să rămâneți pe variante care vă satisfac mai mult. Doar cu aceasta, deci doar așa văd. Fie atunci dumneavoastră efectiv renunțați și plătiți suma, nu mai știu despre ce sumă este vorba.
Era 130 de lei.
Da, fie ajungeți la instanță și pentru a vă recupera și alte cheltuieli de judecată și așa mai departe.
Da, din păcate, în țara românească, protecția consumatorului, dacă nu face nimeni nimic, asta o să meargă tot așa de ani de zile. O să fie o situație sine die.
Da, pentru că răspunsul nu este niciunul de care să vă puteți lega, însă nici unul care să vă ajute. Deci nu este dat niciun răspuns concret pe care să-l puteți demonstra ca fiind greșit.
Dacă îmi dați dreptate, că dacă aș fi fost o persoană juridică, aș fi avut nevoie de un extralt de cont ca să-mi justific aceste cheltuieli în contabilitate.
Bineînțeles.
Sau în fața unor acționari.
Da, nu, este corect. În momentul de față, un extras de cord poate să fie și pe minus. Deci dacă dumneavoastră ați fi avut, datorii, ar fi trebuit să existe pe un minus pe acel cont.
Da.
Cu atât mai mult cu cât nu vorbim de sume extraordinare.
Da, da, dar am zis că aceste sume sunt de undeva, cine știe de când.
Păi, nu aveau cum să se piardă acele minusuri ca apoi să fie reactivate cumva. Teoretic,
deci,
cel puțin.
Deci trebuiau să apară undeva. Dacă nici pe ultimul an de zile nu se regăsesc. Nu are rost să mai comentă. Da.
Bine, nu văd altă ieșire, altă situație și alți pași pe care ați putea să-i faceți.
Da.
Ca pe calea amiabilă să vă înțelegeți cu banca.
Da, eu pot să mă duc să plătesc și am scăpat de o grijă, vreau să sper. Însă, pe de altă parte, îmi recomandați să merg la protecția consumatorului și să sesizez această situație.
A, bineînțeles, cu aceasta puteți face.
Nu ar fi corect ca să se încerce.
Cum să nu?
Tot să se vadă că situația nu e corectă la această bancă.
Da, cum să nu? Lucrul acesta poate să fie făcut sau puteți să-l faceți fără niciun fel de problemă.
După ce sting totul, ca să se facă totuși o verificare, că nu e normal. Dar nu știu dacă o să mai primească
sesizarea. Îl puteți face și înainte de a închide conturile.
Da, eventual mă duc dimineața și după.
Da, adică situația datează deja de ceva vreme și
exact,
puteți să mai așteptați încă puțin timp.
Bine, vă mulțumesc, o seară bună.
Cu plăcere, la revedere. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din domeniul bancar, domeniul asigurărilor, tangențial cu domeniul imobiliarilor, fără însă a ne limita doar la aceste trei direcții, atât timp cât rămânem sub umbrela economică. 0314-378-379. Ne stă la dispoziție în continuare până când numărul nostru de telefon va fi format încă o dată. Haideți să răspundem unei alte întrebări pe care am primit-o pe e-mail, tot din domeniul asigurărilor, legat tot de daună totală, tot de stabilirea valorii, de despăgubire și așa mai departe. Mașina este Dacia Solenza din 2004, este echiparea confort. Inspectorul de la societatea de asigurare a trecut mașina la starea de întreținere bună și a întocmit un deviz de 8.000 de roni. Doresc să știu cum se calculează suma pe care urmează să o primesc și dacă se ajustează ceva la coeficientul de uzură în funcție de eventual numărul de kilometri. Prețul nou a fost de 5.255 de euro, coeficientul de uzură de 56%. Într-adevăr, sunt tabele, așa cum spuneam, prin care se calculează aceste lucruri. După calculele pe care eu le-am făcut, coeficientul de uzură aplicat la valoarea de nou a autoturismului ajunge la o valoare de aproximativ 2.100 de euro, aproximativ, ceea ce înseamnă undeva la 9.300 de lei pe care dumneavoastră ar trebui să-i primiți. Dacă dăm la o parte și valoarea epavei, ați rămâne undeva cu 7.000 de lei. 7.000 de lei, ceea ce înseamnă că această valoare de 8.000 de roni, dacă vi se dă și epava pe lângă acești 8.000 de roni, cred că este o sumă foarte bună, ar trebui să acceptați. Dacă din această sumă de 8.000 de roni se scade valoarea epavei, ați rămâne cu undeva la, să zicem, 7.000 de roni, ceea ce iarăși nu este o sumă foarte mică, rămânând încă în graficul pe care eu l-am calculat. Ar fi o sumă rezonabilă. Acum, repet, sunt câțiva coeficienți pe care nu-i cunosc, nu știu despre ce asigurare este vorba, despre ce societate de asigurare este vorba, ca să putem să facem un calcul mai exact. 0314-378-379 a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune și bună seara!
Bună seara!
Vă ascultăm, spuneți!
Vreau să vă spun că am o vârstă de 88 de ani.
Mulți înainte.
Și acum câțiva zeci de ani m-am recăsătorit, că mi-am rămas văzut, și m-am căsătorit cu o femeie mai tânără decât mine.
Așa.
Și între timp noi am început și noi să ne căpătuim și am început să strângem și noi niște bani. Acum eu am îmbătrânit, ea mi se pare că după cât am mirezit eu vreau ca să plece. Și nu știu cum să fac, eu am depus banii la bancă cu ea împreună, cu ea pe numele meu și al ei. Și dacă pleacă ea, poate să-și scoată banii fără mine?
Depozitul este pe numele dumneavoastră, pe numele soției sau al amândorura?
Da.
Pentru că sunt două variante. Unul dintre dumneavoastră să fie titularul depozitului și dumneavoastră să fiți doar împuternicit în cazul acesta.
Așa, da.
Da. Bineînțeles că poate să scoată toți banii.
Poate că e.
Da.
Și cum să fac eu să nu iau plată, ca să zic așa?
Ar trebui ca dumneavoastră să fiți singurul titular. Să fiți doar dumneavoastră titular, fără să fie nimeni altcineva împuternicit. Sau dumneavoastră să fiți titular, iar împuternicitul, adică soția dumneavoastră în cazul de față, să aibă limită pe sumă, să poată să retragă...
N-am nicio posibilitate, nu?
Ba da, să constituiți alt depozit. Retrageți acea sumă din depozitul acela.
Să o retrag și să o depun pe numele meu?
Da, să o depuneți
păi
dumneavoastră.
Să dacă ea e titularul.
Păi nu contează, dumneavoastră puteți să retrageți. Deci aceasta ar fi varianta, însă cel mai bine ar fi să vorbiți probabil cu soția dumneavoastră, acum nu știu. Însă ca varianta aceasta este, dumneavoastră retrageți...
Păi dacă vorbesc cu ea, îi dau de bănuit.
Varianta este ca să existe un cont pe un numele titularului, iar
nu
în puternicitul...
Dumneavoastră
sunteți împuternicit, nu aveți dreptul să faceți lucrul acesta. Dacă erați titular, atunci putea să anunțați banca și putea să-i puneți o limită la retragere. Adică se poate să scoată doar o sumă de bani, nu toți banii. Dacă erați titular sau dacă sunteți titular. V-am spus, dacă s-ar întâmpla să deschideți un alt cont... Și soția dumneavoastră să fie doar împuternicită pe acel cont, atunci ar fi o variantă. Dacă
deci
sunteți
cum să spune, n-am nicio posibilitate, nu?
Păi, ca împuternicit, nu. Ar trebui
nu.
să fiți titular. V-am explicat și cum s-ar putea face lucrul acesta.
Da, numai că, da. Da, dacă fac lucrul ăsta, de bănuiești și miroase.
Da, nu vreau să intru în această problemă. Acestea ar fi variantele cumva legale.
Am înțeles.
Da. Puteți să restricționați accesul unei alte persoane la acel depozit pe care îl aveți. Altă întrebare mai aveți?
Nu, asta e cea mai principală întrebare. Vă mulțumesc pentru tot.
Cu plăcere. 0314 378 379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare încă aproximativ 5 minute în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi pentru întrebările dumneavoastră, așa cum spuneam, din domeniul economic, în special din sau pe acele trei direcții. Stimați ascultători, să amintim și cum ne putem adresa biroului de credit pentru a afla care sunt restanțele pe care noi le avem sau cu care figurăm în biroul de credit, care sunt întârzierile cu care figurăm acolo și ce bănci ne-au raportat. Însă vom face lucrul acesta după ce vom răspunde următorului apel telefonic. Alo, bună seara, sunteți în direct.
Bună seara.
Ce v-aș ruga este să dați mai încet aparatul de radio, să ne ascultați doar în telefon.
Bună seara.
Bună seara.
Am o întrebare.
Vă rog.
Un prieten a făcut un împrumut într-o mașină,
da,
în care asigurarea casco a fost concesionată în favoarea băncii.
Așa.
Împrumutul a fost pe 5 ani.
Da. V-aș ruga încă o dată să dați aparatul de radio mai încet, să ne auziți doar în telefon.
Da. În anul 4 de plată,
da,
a făcut accident, daună totală.
Așa.
Numai că în momentul în care a fost la asigurator, asiguratorul i-a spus ok, vă dăm daună totală.
Da.
Numai că un an în urmă, datorită unor probleme, a întârziat plata unei rate.
Așa.
32 de zile.
Da. Rate la leasing sau la credit, cum ați spus?
La credit.
Era credit auto, bun.
Rata de credit auto era inclusă și rata pentru casco.
Așa.
Și acum asiguratorul spune că nu mai poate să-i plătească dauna pentru că contractul de casco a încetat în momentul în care n-a citat rata respectivă. A depășit termenul limită.
Da.
În contract spune că sunt 15 zile și în termen de 15 zile trebuie să plătească. Dacă nu plătește în termen de 30, trebuie să meargă la asigurator să reînnoiască contractul.
Da.
El n-a știut lucrul ăsta, a depășit și termenul de 30 de zile, a făcut 32 de zile și acum la derularea procedurilor de plată, constată că asiguratorul nu vrea să-i plătească dauna.
Am înțeles. Este o problemă delicată, dar reală pe de altă parte.
Da.
Pentru că așa este un termen de grație de la data scadentă. Sunt 10 zile, sunt 15 zile în funcție de societatea de asigurare și în funcție de contractul încheiat. Contractul acela este adevărat, a încheiat. A fost încheiat. Acum, însă, sau cel puțin asiguratorul poate să invoce acea clauză. Nu este neapărat să o invoce, dar poate să o invoce. Da, deci este acoperit legal. Problema este atunci, sau de ce banca nu l-a atenționat?
Nu l-a atenționat, pentru că banca a oprit toate ratele, rata aferentă creditului, dar și rata aferentă asigurării casco.
Bun, spuneți-mi când anume s-a întâmplat lucrul acesta?
Lucrul acesta s-a întâmplat în aprilie.
În aprilie anul acesta?
Anul acesta, da.
A, bun, înseamnă că acesta este contractul, nu a existat un alt contract. Că dacă se întâmpla în aprilie anul trecut, înseamnă că acel contract ar fi expirat, ar fi trebuit oricum înnoit un alt contract,
da,
de credit care ar fi trebuit să fie valabil, dar nu este cazul, pentru că a fost în aprilie anul curent. Întrebați atunci...
Deci accidentul a fost în aprilie anul curent, iar luna care n-a plătit a fost în martie anul trecut.
A, martie anul trecut.
Da. Și el a plătit un an de zile rata în continuare la casco, fără să-i spună nimeni că contractul a încetat.
Am înțeles. Nu, în cazul acesta este posibil să aibă șanse.
Este posibil cazul
ăsta. Da, în cazul acesta. Spuneți-mi, vă rog, când anume sau în ce lună a încheiat contractul de credit?
Contractul de credit la, deci în urmă cu 4 ani, undeva prin martie.
Chiar în martie?
Da. El mai avea mai are un an de plată.
Chiar în martie. De ce? Da. Pentru că vreau să văd dacă acea lună neplătită este din vechiul contract sau din noul contract. Pentru că oricum ar fi înseamnă că anul acesta în martie ar fi trebuit să se reînnoiască contractul de casco.
Corect, corect.
Reînnoindu-se contractul de casco înseamnă că acum avea contract casco
avea
valabil.
Contract
acum am este posibil ca atunci la început să fi fost încheiat un contract multianual. Și la acela să se refere inspectorul de daune că s-ar fi încheiat.
Corect. Deci contractul e făcut de bancă, pentru că casco a fost concesionat,
da,
nu știu,
da.
Așa, în favoarea băncii.
Da.
Și a fost făcut pe toată perioada creditării.
Da, așa este, numai că acest contract se reînnoiește anual.
Deci ar putea să aibă șanse să...
Da, ar putea să aibă șanse, trebuie văzut însă concret cum stau lucrurile.
Am înțeles. Pentru că e o situație delicată.
Da, este delicată.
Creditul... Nimeni nu-i plătește dauna, nici mașină nu are.
Nu, întrebarea atunci, da, se poate pe de altă parte lega un avocat și de faptul că asiguratorul a primit în continuare ratele fără
corect.
Să spună absolut nimic.
Da, da.
Și în felul acesta deci, să fie acceptat tacit continuarea contractului.
Deci,
și să nu fi, și, da, și să nu, să nu fie invocat, să nu fie invocat acea clauză. La momentul respectiv.
Este că în momentul în care a sunat la asigurator, i-au spus, da, aveți contractul în regulă, au trimis reprezentantul, inspectorul de daună, s-au constatat dauna, a dat drumul la dosar, mă rog, fiind din Focșani, mă rog, relația cu București mai greoaie, ia cât din aprilie și până în iunie sunt, mă rog, 3 luni,
da. Știți cum este că dosarul trece pe la juridic puțin mai târziu și de aceea este posibil ca răspunsul să fie venit puțin mai târziu.
El tot mai speră, nici nu mai știe ce să fac.
Da, deci eu cred că ar putea să aibă șanse. Trebuie văzut însă concret cum stau lucrurile. Eu aș putea să vă ajut doar dacă aș vedea contractul sau dacă nu, și probabil că este mai bine să luați legătura și cu un avocat ca să știți cum să puneți problema asiguratorului pentru a se rezolva pe calea amiabilă.
Da, cel mai bine cred că așa. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. Repet, dacă doriți, îmi puteți trimite pe e-mail copia acelui contract ca să mă uit să văd în ce condiții a fost încheiat.
Am înțeles. Mulțumesc.
Cu plăcere.
Revedere.
031 437 8379, stimați ascultători, nu ne mai stă la dispoziție în ediția de astăzi la emisiunea Economia la zi. Timpul alocat emisiunii noastre s-a încheiat. Însă, acum, la final, vă amintim cotațiile pe care Banca Națională a României le are pentru principalele monede. Și aici ne referim la francul elvețian, este 3,7161 euro, 4,4630, lira sterlină 5,5249 și dolarul american 3,5146. Acestea sunt cotațiile pe care Banca Națională a României le-a afișat astăzi, cotații pe care dumneavoastră le puteți vedea accesând site-ul www.bnr.ro. Vă mulțumim acum pentru telefoanele dumneavoastră, pentru participarea astăzi în emisiune. Până data viitoare ne stă la dispoziție adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com pentru întrebările dumneavoastră, așa cum v-am spus. Răspunsuri de asemenea veți primi pe e-mail și la unele întrebări vom primi răspunsuri și în direct în cadrul ediției viitoare a emisiunii Economia la zi. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!